Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Fundación Fragas do Mandeo e o Grupo Pro Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos poñen a andar un programa de actividades para a terceira semana de custodia do territorio, que terá lugar previamente á Semana Europea de Custodia. Do 20 ao 28 de setembro, na comarca de Betanzos, celebrarase unha xornada de divulgación e diversas actividades de voluntariado sobre esta nova figura de conservación. Fernando Badín é o presidente do Padroado Fragas do Mandeo, a quen saudamos. Fernando, moi boas.
Boas días.
Xa é o terceiro ano que se organizan estas xornadas, pero con que obxectivo?
Bueno, esta terceira edición cambia nos obxectivos respecto ás dos primeiras. Na primeira nos centramos no que era a técnica de custodia do territorio, e invitamos a distintas entidades que están facendo custodia do territorio en Galicia, a administración e a empresas. Na segunda edición nos centramos no voluntariado, e o apadriñamento, entonces participaron varias asociacións galegas que están sendo moi activas nestes campos. Este terceiro ano o que vimos facer é centrarnos nos problemas ambientais que ten a comarca, nesas especies máis ameazadas que necesitan unha especial atención para conservalas cara ao futuro.
Cales son esas especies máis ameazadas da comarca Mariñas Betanzos?
Bueno, hai moitas. Na nosa bisbarra hai máis de 50 especies que están no catálogo galego de especies ameazadas. Entonces, bueno, hai plantas, hai herpetos, hai peixes, mamíferos, aves, hai un pouco de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, o que fixemos foi invitar a 4 especialistas para que nos falen das especies que les consideran que están en unha situación máis crítica ou aquelas especies nas que sí podemos facer algo para cambiar o seu estado, a súa situación, e tamén a outro especialista que nos vai a falar das especies invasoras, porque as especies exóticas invasoras son hoxendía a segunda causa de perda de biodiversidade a nivel planetario, e na nosa bisbarra pues, están tendo un gran impacto. Entón, uh-huh. O objetivo da súa conferencia é explicarnos cales son esas especies e a maneira que temos de erradicalas ou, alo menos, de ter o seu avance.
Cales serán os especialistas convidados para falar nesta primeira xornada da terceira semana de custodia do territorio que terá lugar no Liceo de Betanzos, precisamente sobre esas especies que están ameazadas na bisbarra de Betanzos?
Nos o que buscamos foron especialistas que coñecerán ben esas especies e que nos falarán delas. Entre elas, por exemplo, podemos destacar a doutora Paz Ondina, que fixou un estudo sobre a margaritífera con a serie de colaboradores a nivel galego. Entón, consideramos que é unha mellor coñecedora do seu estado en toda Galicia e pode falar con bastante profundidade na súa situación nos ríos da nosa bisbarra, no Lambre, no Mandeo, no Mero e no Barcés, porque no Mendo parece que non está presente o mexillón do río, ¿no? Óscar París pues, nos vai falar tamén da colonia de cormorán, de corvo mariño cristado que aniña nos cantís costeiros, tamén nos vai a falar das crementadas canaveiras, Javier Amigo, que é un botánico da Universidade de Santiago, pues, nos falará dos fentos relitos que hai no Mandeo, pero tamén da flora no litoral. E o zoólogo Pedro Galán pues, nos falará de esos herpetos, en concreto pues, hai unha poboazón de lagartixa da serra protexida, porque é unha poboazón a baixa altitud que está aquí nas Mariñas, entre outras especies, ¿no?
O día seguinte, o 21 de setembro, xa comezarán as actividades de voluntariado deste programa da terceira semana de custodia do territorio. Fernando, iredes á praia da Alameda de Ponte do Porco. Que farán ali os voluntarios?
Bueno, na praia da Alameda xa levamos 3 anos traballando. Entonces empezamos arrincando os plumachos, a cortadera e a Joana, e a uña de gato. Xa conseguimos terminar a uña de gato, pero os primeiros son un pouco máis difíciles, ¿no? Hai que volver ano tras ano para arrincar os que volven a sair de sementes, ¿no? Entón, este ano volveremos a efectivamente a arrincar os plumachos, hai máis dun cento, Tamén este ano atacaremos a outra planta exótica invasora, que é o Ixerón, a Conisa canadensis, que xa o ano pasado o Concello empezou a arrincar algunhas, vamos a ver se rematamos o traballo. Estes traballos que facemos ali na Praia da Alameda, pues está colaborando o Concello de Miño moi activamente, e xa se van notando os resultados.
Precisamente de flora exótica e invasora tratará a seguinte actividade no calendario esta terceira semana de custodia, que terá lugar o mércores 24. O profesor de botánica da Universidade da Coruña, Jaime Fagúndez, dará unha conferencia no Liceo de Betanzos ás 8 da tarde. Sobre que versará concretamente?
Bueno, pues este profesor é un dos autores do libro que editou a Xunta de Galicia sobre a flora exótica invasora de Galicia. El o que nos falará é de cales son as especies que están presentes na nosa bisbarra e dos procedimentos que deberíamos de seguir para intentar parar o seu avance ou incluso erradicalas totalmente. Non solamente pues, as entidades preocupadas polo medio ambiente como nós, senón tamén os particulares que teñen unha parcela, que teñen un xardín, e incluso tamén as administracións locais que deberían de empezar xa a tomar medidas moi activas na eliminación destas especies no que son as zonas da súa competencia.
Pechan o programa desta terceira semana de custodia do territorio as dúas actividades da fin de semana do 27 e do 28 de setembro. O sábado farás unha ecorregata na ría de Betanzos e o domingo Fragas do Mandeo únese á iniciativa da limpeza simultánea de ríos de Adega, que desta volta creo que irá o río Mendo. Contanos, Fernando, en que consistirán estas dúas actividades?
Bueno, a limpeza do río Mendo é a segunda volta que o facemos, xa o fixemos o ano pasado. Este ano vamos a repetir nun tramo de 6 km, que é unha zona de espazo natural protegido, para unirnos a esa iniciativa tan bonita que leva adiante a Dega, que é o proxecto Ríos. A ecorregata é unha actividade innovadora, porque non a fixemos anteriormente, e consiste en que pues a xente de Betanzos que ten lancha, que utiliza a lancha para ir a Romería dos Caneiros, etc., pois o sábado pola tarde pois vaya con elas a participar nunha competición na que non se trata de ser o máis veloz, senón do que se trata é de haber quen recolle máis lixo na xunqueira da ría, non? Entonces haberá un premio aos xetos máis singulares que se recollan, e colaborarán tamén o Club de Piragüismo, irán acompañando estas lanchas, estas piraguas que se poden meter en canais máis estreitos da xunqueira, e tamén irán apoiados por equipos en terra, que serán os que percorren a xunqueira recollendo lixo, non? Entonces, ao final, pois, bueno, é unha competición lúdica, no que do que se trata é un pouco de devolverlle a natureza o favor que nos fai de darnos o privilegio de contar con un río e unha ría moi fermosos, de disfrutar da súa natureza, da súa paisaxe, dun lugar de lecer, onde se fai deporte, onde se pasea, ou incluso onde se fan festas como os caneiros.
Fernando Bandín, presidente do Padroado da Fundación Fragas do Mandeo. Hai 4 anos que comezaron os traballos de Fragas do Mandeo e cada vez maior a superficie da comarca que está custodiada. A canto estende a día de hoxe esta superficie e que proxectos de custodia se están a levar a cabo?
Bueno, actualmente estamos falando de 86.000 metros cuadrados de superficie. O noso objetivo é chegar a final de ano aos 100.000 metros cuadrados custodiados, o 80% deles en propiedad, 15% en arrendamento por 30 anos e un 5% por cesión gratuita por 20 anos. Actualmente estamos un proxecto no río Mendo, o objetivo é chegar a custodiar medio kilómetro de río.
A conservación das fragas e dos bosques de Ribeira é o principal objetivo da custodia territorial que fai Fragas do Mandeo. Alguns dos seus proxectos máis concretos buscan sustituir eucaliptais por bosque autóctono, eliminar especies exóticas invasoras ou estudar a presenza do gato bravo na comarca. Fernando Bandín, presidente do Padroado da Fundación Fragas do Mandeo. Moitísimas grazas.
A vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.